Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Rosa e Aída, no alto do cacho, titúlase esta peza. Como vedes, o comezo do nome da composición, temos dous nomes propios de muller, son as informantes que lle aprenderon esta melodía á artista que asina esta música, Carmela, e o seu alter ego artístico detrás deste nome. Damos coa artista lucense Carme López, que en vén de sacar un traballo interesantísimo que leva por título xenérico 20 todas, unha peza baseada nun traballo de campo, nun traballo etnomusicolóxico onde Carme López reinventa en clave persoal diferentes composicións tradicionais Son temas arranxados de xeito bastante espido, mas de xeito moi creativo ao mesmo tempo. Pezas onde se respecta dunha maneira moi clara o material orixinal, co cal Carmen López está a traballar, mas que amosan tamén un gosto especialmente acentuado polo risco e polas ganas de experimentar a partir da música tradicional. Dentro deste disco está tamén esta peza que escoitamos a seguir, isto chamase A Rusia Pequena, funciona como informante Severina.
Estos venían de Asturias a sus casas de regreso, haciendo uso del derecho que les concedió el gobierno. Se hospedan en un pajar sin mantas y sin colchón, sin saber.
Escapatoria.
Thank you.
Carme López grabou este traballo nos estudos Abrigueiro, en Friol, na provincia de Lugo, con Arturo Vaquero, os mandos, tamén a coproducción deste traballo, onde a propia artista, onde a propia Carme López levou tamén os mandos da propia producción. Ela é gaiteira de formación, etnomusicóloga, como veño de vos comentar, e asina con este disco un dos proxectos galegos que presentamos neste remate do ano 2024, e que xa vos adianto, ten toda a pinta de que vai ser un dos grandes discos do noso país do que levamos de ano. Despedímolo con outro tema desta volta, cunha peza onde chegamos a momentos de emoción bastante sobresalientes. Tema grabado coa colaboración das pandereteiras de Toutón. Isto chamase O Ramo, coa informante Regina.
Y este noso amo doxe un ramo de alegría, y este noso amo doxe un ramo de alegría, que nos deu de comer a justo de señoría. Ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 la, ay la la la. A miño doxe Dior non lo deixe vivir, que nos deu a liberdade para nos a divertir. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. E arribando arriba, 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 non podo máis. Arribando arriba, arriba, sos ais, ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. E botamos bola e aña mociñas do cabeceiro, e botamos bola e aña mociñas do cabeceiro, e botamos bola e aña, levai tamén o carnei, ai la.
Que levamos de ano 2024, Carme López non editou únicamente este 20 todas que vimos de estrear hace uns cantos meses, en marzo, aí por lo tanto pois 9 meses prácticamente. Carme López editou tamén o seu primeiro disco de música experimental. Como vos comentei hai un chisco, Carme López é gaiteira, e o que tentou neste primeiro disco, que leva por título Quintela, é sacar a gaita como instrumento da súa zona de confort, isto é, do ámbito da música tradicional, onde a gaita ten sempre pois unha presenza protagónica, como ben sabedes, inevitable, o que tenta Carme López experimentar co instrumento entrando de cheo no ámbito da música contemporánea. E por aquilo de contrastar a súa proposta máis enfocada dentro do ámbito da música tradicional e esta corrente máis contemporánea, imos escoitar, se vos parece, un par de temas deste traballo. Ábrese con este prólogo que leva por título Cando a pena me mata, a alegría dame alento. Carme López, no seu proxecto como artista de música contemporánea, ten como referentes a artista francesa Eliane Hadik, unha muller que é unha das grandes pioneiras da música electrónica francesa. Ten un traballo interesantísimo baseado, por exemplo, no budismo tibetano. Toma tamén como referente a artista de Houston, Pauline Oliveros, dúas artistas conectadas a nivel académico coa obra de Terry Riley, son fontes de inspiración que utiliza Carmen López para construir los temas incluidos dentro de este proyecto, donde damos con os xogos de carácter minimalista en ocasiones, ambientais en otras, un disco que merece una escoita atenta y que remata, que se pecha con esta peza que íbamos a escoitar. Funciona a modo de epílogo. Isto le va por título Inflorescencia. Universo musical de Carmen López, abrimos esta nueva entrega Corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1428. Aproveito en esta altura do programa para saudar a nosa audiencia con independencia da emisora a través da cal esteades a nos escoitar. Isto é, tanto se nos escoitades a través de RKV Radio Vigo como se o facedes a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín e da Radio Crónica Folk Musical.
corazón alionado non cho alionei e quedache de birbiña che recado non che mandei. Bonita, dame una agulla de plata para sacar una espiña do corazón que me mata. Costureiriña garrida, os teus ollos me enamoran. Non podo gañar a vida, teño que gañala fora. Corazón alionado, non cho alionei e quedache de birbiña che recado non che mandei.
Alionado, titúlase esta peza e o primeiro adianto do que vai ser o novo traballo da banda de Ninjures, un tema este que foi estreado oficialmente o pasado 22 de novembro. Veñen de anunciar os de Ninjures que este novo disco vai sair na primeira metade do vindeiro ano 2025, o seu primeiro disco. E do 2022, ese aquí, que colleitou críticas bastante positivas, unha banda esta, os de Ninjures, con certo gusto polo arranxo electrónico, como vides de escoitar nesta peza, unha banda inicialmente formada por músicos e músicas que proceden de diferentes localidades, Carballo, Compostela, Afonsagrada, e que contan xa cun público fiel e unha rede de actuacións ao vivo consolidada, banda interesante, estes de Ninjures. Imolos conectar cun traballo que estreamos xa por fin, definitivamente, hai dúas semanas, trátase de Caldo, o novo disco de Katusha Salón, xa comentamos a nivel metareflexivo, que na nosa opinión estamos diante dun disco de pop contemporáneo, con base tradicional en varias pezas, máis de pop contemporáneo, moi ben producido, tremendamente ben producido, inclúe temas como este, Ela cando baila.
Triste tendencia a perder la inocencia, derrapo por la realidad. Mira esta reina que llora por dentro, esta vez no apetece luchar. Tengo tendencia a mirar para afuera, no puedo evitar compararme. Mais cando miro eses beizos morados, só penso en sacarte a bailar. Guardo una sombra que crece en la noche, no tengo intención de matarla. sé que ella es parte del centro, también come un poco de mi alma. Cuando vengas a buscarme, si me quieres encontrar, mira arriba y en lo alto voy a estar. Helacando baila, no puede parar de gozar. 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 Siento como el viento me atraviesa las entrañas. Cuando subo a la montaña ya no queda hueco para más dolor, para más dolor, para más dolor. Derribado barro de piedra, dame veneno, la rabia se va a transformar.
Esta de esa escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
Agaibota e Arrá, titúlase esta composición. Había meses que David Regueiro, o responsable desta música, non se achegaba polo noso programa. Fixo no seu momento para nos presentar Perfect Match, soa de novo no día de hoxe, posto que David Regueiro está de xira polo noso país para presentar precisamente a súa música. O traballo orixinal grabou no David Regueiro coa colaboración do violinista Alexandre Cavalier, mas nesta xira está acompañado polo tamén violinista francés Thomas Krechmar, mas a voce que nos concertos van a seguir centrándose no repertorio deste Perfect Match en formato trío. Chega David Regueiro con Gonzalo Mendoza guitarra e Juima Estevez o contrabaixo. A xira comezou o pasado xoves, estiveron en Vigo, mas aínda teñen varios concertos por diante. O día 6 estarán na Coruña, no Jazz Filloa. O día 7 en Compostela, na Casa das Crechas. E o día 8 volven a Vigo David Regueiro e os seus compañeiros para actuar no local o estudio. Temos, tedes, polo tanto, diferentes posibilidades para poder ver a David Regueiro ao vivo esta mesma fin de semana. Conectámoslo cun traballo que presentamos hai 7 días, e un dos grandes discos de jazz galego do 2024. Trátase deste Pausa de Hilario Rodeiro. Thank you. dende Ordes, afincado en Donostia ou preto de Donostia, dende hai xa máis dunha década, Hilario Rodeiro editou hai uns meses un traballo sensacional, este Pausa, comandando, liderando o seu quinteto, formado por músicos vascos, un disco este que toma como fonte de inspiración a rítmica da música pop rock, máis que a nivel melódico, entra por momentos de cheo. No ámbito do jazz máis libre, hai referencias mesmo free jazz neste disco, e un proxecto moi equilibrado, e por este motivo consideramos que un dos grandes discos de jazz galego deste ano 2024. E xa que estamos con grandes discos de jazz asinados dentro do noso territorio, se vos parece, imos pecharse a esta nova entrega corcovadiana cun traballo sensacional, e un traballo asinado por músicos en estado de graza. Falamos de Abe Rabade, Xosé Miguélez e Matt Otto. Ofrécennos en este The Landscape Listens unha grabación dunha calidade incuestionable. Co tema que pecha este disco, Epílogo, e rematamos tamén esta nova entrega corcovadiana. E en 7 días máis, a través de RKV Radio, de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Otanes. Como sempre, foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Thank you. Thank you.